Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati koliko je potrebno novca da bi se opremio đak za školu u Srbiji.
Vrlo je skupo opremiti đaka za školu.
Pribori, igrači i sveske, bojice, pomastere.
A koliko u Crnoj Gori?
Prilike 500 do 550 eura za dva đaka, tako da izredni mater roditelja koji će od kredita sa kreditiranjem da pošalju školu.
Podsjećamo i na temu sedmice o radu na crno u državama regije.
12 sati, 13 umjesto 8 sati. Naravno da to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počela je nova školska godina, a s njom i udar na kućni budžet roditelja školaraca. Za potpuno opremanje jednog đaka u Srbiji potrebna je prosječna plaća, kaže naš Branko Vučković.
Polazak dece u školu roditeljima i ove godine predstavlja ozbiljan udar na kućni budžet, jer kompleti novih udžbenika koštaju od 4 do 15 hiljada dinara, a kada se tome dodaju troškovi za kupovinu pribora, odeće i obuće, onda opremanje jednog đaka košta skoro koliko i prosječna plata u Srbiji.
Vrlo je skupo opremiti đaka za školu, trebalo 40 hiljada, sve odelo, knjige.
Roditelji sa istanjenim novčanicima sve češće odlučuju za kupovinu polovnih knjiga, čija je ponuda i ove godine izuzetno dobra, a cene bar za trećinu niže nego u knjižarama. I pored toga, po tvrdnjama prodavaca udžbenika na uličnim tezgama, prodaja je još uvek slaba, jer roditelji i đaci obično čekaju da školska godina poče, pa se tek onda odlučuju za kupovinu knjiga i radnih svezaka.
Ponude ima, ali potražnje je malo manje.
Ali još nema kupci, slaba prodaja još.
Zbog teške ekonomske situacije, Kragujevačko gradsko veće odobrilo je nezaposlenima da besplatno postave tezge, na kojima do 25. septembra mogu da prodaju isključivo polovne udžbenike za osnovne i srednje škole. Tom odlukom gradsko veće je želelo da omogući roditeljima i deci da na jednom mjestu razmenjuju i kupuju polovne udžbenike uoči početka nove školske godine, ali i da nezaposlenim osobama pruži mogućnost da zarade neki dinar bez straha da će biti na meti komunalne policije. Prvi kupci koji su se zbog nedostatka novca odlučili za kupovinu polovnih udžbenika već obilaze tezge postavljene u centru grada.
Mnogo jeftinije nego novi udžbenici.
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Država je i ove godine obezbedila besplatne udžbenike za učenike iz socijalno najugroženijih porodica, a mnogi gradovi, opštine i nevladine organizacije u Srbiji obezbedili su dodatna sredstva za opremanje učenika iz najsiromašnijih slojeva društva. Obrazovno-kulturna zajednica Roma Romani Pen iz Kragujevca je i pred početak ove školske godine podržala predškolce i prvake romske nacionalnosti, darujući im pakete sa školskim priborom i udžbenicima. Božidar Nikolić, izvršni direktor Romani Pena, kaže da je ove godine udžbenicima i školskim priborom opremljeno 108 mališana, 40 predškolaca i 68 prvaka, da bi deca mogla da se nesmetano uklope u obrazovni sistem.
Izvedli smo dovoljno sredstava da ih opremimo sa neophodnim sredstvima za ulazak u školu, to su rančevi, radni listovi, svenske, pernice, sve što je neophodno za ulazak.
Deca kojoj su udžbenici i školski pribor uručeni uoči početka školske godine radosno su dočekala darove, kao i njihovi roditelji koji smatraju da je ovakva pomoć neophodna da bi njihovi mališani uopšte započeli školovanje.
Pribori, igrači, pribor i sveske, bojice, pomastere, sveske.
Pomoć svakom roditelju znači, bez obzira kakva je, kolika je, što kažu, korisno na no, teška vremena sad.
Bez obzira koliko ima, ali uvek dobro dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
P. Pitanje je i kako od prosječne plaće prosječna crnogorska obitelj može učenike pripremiti za školu. Odgovore je potražila naša Lela Šćepanović.
Iako je iz Zavoda za udžbenike najavljeno da knjiga za novu školsku godinu ima dovoljno, danas u nikšiškim knjižarama nije bilo moguće kupiti udžbenike za osnovnu školu. Prodavci kažu da su nove knjige poručene, ali ne znaju da li će danas stići, no i kada stignu udžbenici u knjižare, mogu ih kupiti samo oni roditelji koji su ih ranije poručili. U pojedinim knjižarama prodaju se samo udžbenici od 1. do 4. razreda osnovne škole. I ove godine su najjeftiniji udžbenici za prvake, a najskuplji za đake koji su u višim razredima osnovne škole, ali i pored toga što udžbenika u knjižarama nema, ima gužve. Kupuju se pernice, torbe i pribor, neko za gotovinu, a neko na veresiju. Prodavačica u jednoj nikšićkoj knjižari.
Pred početak školske godine dolaze nam uglavnom penzioneri, ali baš ima posla ovih dana. To i više praktikuju ljudi da kupuju na rate. Jer
bi ste rekli, je li besparica, je li se žale?
Pa mogu vam reći da jeste, ali eto, snalaze se makar za tu školsku opremu, što je bitno za djecu.
A šta se najviše kupuje? Ali...
Pernice su neophodne.
Koliko koštaju?
Pernice od 5 do 25 evra, imamo raznih, ali torbe od tako, otprilike 20-25 do 60.
Na platou ispred robne kuće, gdje djeca prodaju polovne knjige, roditelji knjige mogu kupiti u pola cijene. Djevojčica Milica.
Prodajem komplete od 1. do 4. razreda.
Da li samo komplete ili prodaješ knjige na komad?
Samo komplete.
I kako ti ide? Je li se narod žali da je skupo?
Pa ponekad se žale da je malo previše skupo za knjige. Ali uglavnom su svi zadovoljni.
A da li si ti zadovoljna? Jesu to samo tvoje knjige ili knjige od tvojih drugarica? Od koga si prikupila te komplete?
Pa prikupila sam od svih onih koji su mi davali komplete.
A šta će Milica kupiti od novca koji zaradi prodajom polovnih udžbenika?
Pa, kupit ću patike. Ako mi ostane još, kupit ću i sebi jedne knjige za školu.
Muku oko opremanja školaraca roditeljima neće zadavati samo udžbenici i školska oprema. Na pitanje da li su pripremili svoju djecu za školu i da li ove godine to bio veliki udar na njihov kućni budžet, odgovara otac dva dječaka.
Pa da vam kažem, knjige za treći razred osnovne škole koštaju nešto oko 50 eura. Sveske i taj pribor, prilike još toliko, to je prilike oko 100 eura samo za osnovnice, jednoga treba knjiga.
Kupujete torbu i...
Ove godine ne, se pruži.
Ali šta mu još treba za školu?
Pa treba mu patike, barem jedna do dvije trenerke da bi dijete moglo da se normalno buče
i da ide
na fizičko. Prilike tu do jedno 250 eura novca da čovjek može da opremi jednog osnovnog školca za školu da bude, da kažemo da bude spreman za tu osnovnu školu.
A pošto imate i srednju školca, koliko treba za njega?
Bogom, on je već sad malo, u tim godinama, gdje znate kako, djeca malo birkole, tu je pubertet, tu je sve, pa onda, znate kako, no ne možeš ga obući kao i osnovnom školcu. On malo traži nešto malo modernije, nešto malo... Sad neke knjige mogu da se i kopiraju, neke knjige treba kupiti, originale, neke može kopije, sve zavisi od profesora šta profesor traži u toj srednjoj školi. Tako da, za njega, mislim, da je jedno 300 eura ovoga srednjeg školca, mislim, možda griješi, možda se neko sa tom mojom... neće složiti, sigurno neće. Ima tu do 300 eura, mislim da jedan srednjoškolac može da se spremi za školu.
Od prosječne crnogorske plate nemoguće je pripremiti dvoje djece za školu, kaže otac dva sina, i dodaje da se roditelji za početak školske godine dovijavaju na razne načine.
Prilike 500 do 550 eura za dva đaka, da čovjek ne može...
Može li se to otplati?
Ne.
Od čega se može?
Ima ljudi koji su prinuđeni da i od kredita, tako da izrijedni mater roditelja koji će od kredita sa kreditiranjem da pošalju u školu. Ovoga puta u gotovini su kupio.
Pa jeste štedili za 1. septembar, jel mora da se štedi?
Mora, u ovoj situaciji mora. U ovim vremenima mora. Za 1. septembar se mora naći.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosansko-hercegovački poljoprivrednici su godinama suočeni sa nebrigom vlasti, najviše zbog izostanka strategije za ruralni razvoj i nepostojanje Ministarstva poljoprivrede na državnoj razini. Zbog toga je poljoprivreda i najveći gubitnik u korištenju instrumenata predpristupne pomoći Europske unije, takozvanih IPA fondova. O tome je sa Slavkom Inićem, predsjednikom Saveza za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Poljoprivrednici, gospodine Iniću, trpe štete zbog vremenskih neprilika, ali i zbog nebrige države. Bosna i Hercegovina nema Ministarstvo poljoprivrede, zašto se između ostalog i vi zalažete duže od decenije?
Tačno 2003. mi pričamo o Ministarstvu poljoprivrede na državnom nivou, objašnjavamo zašto je ono potrebno, argumentovano objašnjavamo. Znači, ne pričamo neke priče iz proizvoljnih nekih tema, nego pričamo argumentovano zašto bi Ministarstvo poljoprivrede na državnom nivou bilo potrebno. Stvar se dovede u pozitivnom smislu sve do političara, do vijeća ministara. Tu se priča završava, nekim ljudima to nije u interesu.
Bosna i Hercegovina također nikada nije uradila strategiju razvoja poljoprivrede, zbog čega joj Europska unija uskraćuje novčana sredstva. U periodu 2007-2014. iz fonda predpristupne pomoći Bosna i Hercegovina je ostala bez 300 miliona konvertibilnih maraka. Koliko novca bi joj moglo biti uskraćeno u narednim godinama?
Izgubit će oko milijardu, jer nekih 870 miliona predviđeni od 2014. do 2020. je po budžetu Europske unije koja su trebala da se odvoje za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, taj budžet bi se povećavao i ja tvrdim da bi to prešlo milijardu. Mi ćemo ta sredstva izgubiti bez obzira na ovo sada što postoje neke indicije da će se to do 2018. deblokirati. Ali kad se deblokira, mi naše poljoprivrednike nismo pripremili da oni izrade svoje projekte, da ih mogu aplicirati, da se projekti mogu pregledati, usvojiti, da se novac može prebaciti na račun poljoprivrednika. Tu je 2020. Ja tvrdim da tu neće biti nikakve pomoći za Bosnu i Hercegovinu, to će par pojedinaca uspjeti i tu će se priča završiti. Znači, taj novac će propast. Znači, propalo je 325 miliona, propašće nam i ta jedna otprilike milijarda i to je to.
Kako je uopšte moguće da jedna država nema strategiju tako važnoj oblasti, a na tome insistira Evropska unija?
To je isto jedan problem koga dugo godina pokušavamo objasniti da je on potreban, pa smo na kraju čak išli objašnjavanjem kao retardiranoj djeci. Mislim na političare, njima smo objašnjavali. Objašnjavamo ljudima koji znaju bolje od nas, ali se prave nevješti, pa im onda mi kao to pojašnjavamo da kad dođete u banku, tražite kredit, morate reći zašto vam treba, pa se napravi analiza da li je opravdano, da li nije i tako dalje. Bez strategije ne može vam niko, ni jedna evropska zemlja, ni jedna banka, ne može vam niko dati novac ako ne zna u što ide, kako ide, zašto ide, u što će se utrošiti, šta će se od toga dobiti. Koliko će Bosna i Hercegovina imati korist, da li će moći, ako treba vratiti, ako ne treba vratiti, a onda i zašto se daje, da li će to biti efektiv nekakav za državu Bosnu i Hercegovinu, da li će se poljoprivrednici pomoći itd. Da li se razvija Srednja Bosna, Zapadna Bosna, Sjeverna Bosna, da li je Hercegovina jednako zastupljena u razvoju i s tim što pretpostavljam da će iduće godine stvarno se riješiti jako puno pitanja.
A jedno od tih pitanja je sasvim sigurno nepotreban uvoz nekih poljoprivrednih proizvoda kojih Bosna i Hercegovina ima dovoljno ili imala bi ih dovoljno da država malo više brine o ovoj privrednoj grani.
Sa dva odgovora ćemo tu doći do zaključka, a to je strategija razvoja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini i zaštita domaće proizvodnje. U svijetu se oni ne tretiraju kao problemi, zato nas stranci teško i razumiju i ne uzimaju to za ozbiljno, jer oni ne razumiju da je to nemoguće riješiti, odnosno to su osnovna pravila u državi koju bi političar ili vlast u Bosni i Hercegovini trebala da riješi. To je da zaštiti svoju domaću proizvodnju, da ne može da se uvozi sve i svašta. Ja sam bio član zaštite domaće proizvodnje u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine 2 godine i svi koji smo bili bučni i koji smo predlagali prave prijedloge, na kraju smo bili pomalo eliminisani i na kraju nas više nisu ni pozivali. Mada to još uvijek postoji, ali jednostavno ljudi koji su tamo predlagali nešto, oni se više i ne pozivaju. To je tako.
Sa Slavkom Inićem, predsjednikom Udruženja za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o radu na crno u državama regije, za ovo izdanje izdvojili smo situaciju u Crnoj Gori i Srbiji. Četvrtina zaposlenih u Srbiji radi na crno, pokazuju službeni podaci. Uzroke sve više ljudi u toj kategoriji sugovornici radija Slobodna Evropa vide najprije u ekonomskoj krizi, ali i u odnosu države prema ovom problemu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega. Ljudi iz siromaštva pristaju da rade na crno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost, govoreći o glavnom razlogu za ovu pojavu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, krajem 2014. na crno je radilo čak 600.000 ljudi, od ukupno 2,4 miliona zaposlenih, što je oko 24%. Bez papira i doprinosa najčešće se radi u građevini i uslužnim delatnostima, trgovini i ugostiteljstvu. Vesna Pantelić iz Zavoda za statistiku kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz anketu o radnoj snazi zabeleženo da sve više ljudi radi na crno.
Povećava se i to značajno, jer 2014. godina jeste karakterisana rastom zaposlenosti i padom stope nezaposlenosti. Ali to je značilo i konstantan rast neformalnog sektora, tako da je broj lica zaposlenih u sivoj zoni povećan za 110.000 od oktobra 2013. godine pa do kraja 2014.
Sa druge strane, sindikati tvrde da je realna situacija još gora, odnosno da je čak oko 1 milion ljudi na neki način u neformalnoj ekonomiji. To praktično znači da su oni, osim zapošljavanja bez ugovora, angažovani prekovremeno, a da za to nisu plaćeni ili da za poslove koje obavljaju novac dobijaju na ruke, a da im poslodavci, izbjegavajući porez, uplaćuju samo minimalnu zaradu preko računa. Tako su, tvrdi Zlata Zec, radnici na ogromnom gubitku, ali i država.
Iz naših iskustava i podaci govore da između 35 i 40% društvenog bruto proizvoda se praktično stvara u neformalnom sektoru, a zbog toga što se to dešava u neformalnom sektoru, čak 10% od ukupnog društvenog bruto proizvoda praktično nedostaje, nestane negde, odnosno izgubi se u nekim privatnim džepovima.
Kontrola firmi, poslodavaca i radnika u posljednje vrijeme nešto je bolja nego ranije, ali neumoljive brojke govore koliko je problem veliki. Podatak da samo 250 republičkih inspektora rada ima zadatak da kontroliše čak 360.000 poslodavaca, koliko ih je registrovano u Srbiji, pokazuje manjkavosti sistema i na osnovnom nivou. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija smatra da su potrebni mnogo efikasniji mehanizmi.
Sasvim sigurno se može kazati da država žmuri na jedno oko ili ponekada i na oba oka i toleriše takvu situaciju, zato što bi inače neke striktnije kontrole verovatno ugrozile i veći broj privrednih subjekata koji kako tako opstaju, a i jedan deo ljudi koji zarađuju svoj hleb na ovaj način.
U vrzinom kolu očuvanja socijalnog mira zbog paralelizma formalne i sive ekonomije koji dugo postoji, stvara se začarani krug rada na crno. Sve češće se dešava da poslodavci koji su uredne platiše, na koje pada najveći deo poreskog tereta, počinju da rade u sivoj zoni. Ekonomista Miladin Kovačević, saradnik Ekonomskog instituta, smatra da će se stvari promeniti čim budu sprovedene strukturne reforme.
Pa i onda se moći pristupiti i promjeni nekih fiskalnih opterećenja, kao što je to opterećenje rada, recimo izbjegava se plaćanje poreza, e sad tu imate važan razlog. Ta opterećenja na rad su zaista velika. Vi za svakog zaposlenog na njegovu platu morate dodati još 63% samo da biste platili doprinose i porez na platu i recimo neku naknadu za nezaposlenost, a ako još pritome dodate lokalne takse, često to dolazi do nekih možda 100% opterećenja.
Kazne za poslodavce kod kojih rade neprijavljeni radnici su od 800 hiljada do 2 miliona dinara, što je oko 16,5 hiljada evra. Međutim, u praksi se izriču minimalne kazne često ispod zakonskog minimuma, pa samo i opomene. Goran Marković iz Republičkog inspektorata za rad kaže da su novim zakonskim izmenama data veća ovlašćenja inspekciji koja, ukoliko otkrije rad na crno, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i nalaže zaključenje ugovora o radu.
Najveći problem je neobaveštenost tih lica koja rade na crno, koji rade bez zaključenog ugovora o radu i neka vrsta straha, odnosno na neki način oni ne signaliziraju inspekciji, ne prijavljuju inspekciji na vreme da rade bez ugovora o radu, već se dešava da najčešće te kada dobiju otkaz, odnosno kad im poslodavac kaže da više ne dolaze na posao, oni se tek onda obrate inspekciji rada, onda je za našu intervenciju kasno.
Sudska borba iskorišćenih radnika na crno, kao po pravilu teško ide, odvija se u dugotrajnim postupcima u kojima oni pokušavaju da dokažu da su radili kod izvesnog poslodavca koji im nije isplaćivao doprinose i zarade, jer im takve gazde najčešće ostanu dužne i plate. Međutim, mnogi pristaju da rade na crno u katastrofalnim uslovima, bez elementarne bezbednosti, zbog čega su česte i ozbiljne povrede na radu. Nekima je, kaže Zlata Zec, ugroženi život.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu nemojte me spašavati jer moja porodica mora da jede. To vam je jedna mešavina, dakle, tog dobrovoljnog pod navodnicima, dobrovoljnog, ali prisilno dobrovoljnog, neefikasnosti države.
Suštinsko rešavanje pitanja neformalne ekonomije, smatraju sagovornici našeg radija, može da počne tek kada država donese stvarnu odluku da reši taj problem, jer i neka njena preduzeća ne plaćaju doprinose zaposlenima i kada počne striktna primjena zakona. Ta borba, kaže Nemanja Nenadić, mora da bude beskompromisna jer sve je više rada na crno.
Kao faktor koji se ne može isključiti postoji korupcija, jer čim kontrole ne mogu da budu sveobuhvatne, onda se može javiti problem selektivnosti, gde će uopšte biti upućeni kontrolori, odnosno inspektori, da provere da li se radi na crno, a gde takve kontrole uopšte neće biti ni vršene.
Nevladin sektor i sindikati nadaju se da bi značajan doprinos u borbi protiv rada na crno mogao da ima zakon o zaštiti uzbunjivača, koji važi i u javnom i u privatnom sektoru, koji će garantovati pravnu zaštitu svima koji prijave nezakonitosti. Krajnje je vreme, zaključuje Zlata Zec, da država stane na put radu na crno.
Treba mnogo više raditi na razvijanju svesti i stvaranju takvih uslova da rad na crno ima više štetnih posljedica za onoga koga prakticira nego korisnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nema službenih podataka o stopi rada na crno, ali pojedine ankete pokazuju da je gotovo 35.000 zaposlenih koji rade bez ugovora, primaju dio ili cijeli dohodak na ruke, nemaju plaćeno socijalno osiguranje i ne uplaćuje im se radni staž. U vremenu gotovo općeg siromaštva, kada se sve teže dolazi do posla, rijetki su radnici koji potraže pomoć države ili inspekciji rada prijave nesavjesnog poslodavca. Više zna Predrag Tomović.
Marko iz Podgorice godinama je radio na crno. Danas je zaposlen na dva mjesta, od kojih na jednom opet na crno. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je na to prisiljen, jer se teško živi, zbog čega je često primoran da trpi i mobing.
Rad na 12 sati, 13, umjesto 8 sati. Još je pritisak tipa da radiš još jedan posao dodatni u sklopu postojećeg posla.
Kako si dohodak dobio? Da li si dobio na ruke?
Dohodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci.
bez osiguranja, kad naleti inspekcije morali smo da se krijemo tako po raznih prostorija.
Da li si recimo trpio neku vrstu mobinga?
To naravno, to je uvijek tipa ostaćeš bez posla ako ne prihvatiš ovaj posao, smanjit ćemo ti platu, tipa poslodavac kaže, neće ti isplatit platu ako ovo ne uradiš, i onda primoravanje na razne načine.
A da li si ikada razmišljao da prijaviš tog poslodavca?
Pa razmišljao sam, ali s obzirom da sistem ne funkcioniše i nema povjerenja u inspekciju rada, da ima povjerenje u inspekciju bi, ali s obzirom da nema povjerenje, ne.
Mila se školovala u Srbiji, a kada se vratila u Crnu Goru i zaposlila, suočila se sa dilemom sa kojim se često suočavaju oni koji traže posao, pristati ili ne na rad na crno. No, kada je pristala, to nije bio jedini problem koji je imala.
Na prvom poslu sam radila na crno, platu dobijala na ruke, a na drugom nisam, ali sam bila seksualno zlostavljanje. Plata je bila redovna, ali kasnije gazda je nasrtao na mene, s obzirom da sam ga odbijala, već kasnije kreće to kašljenje plate, odbijanje od plate, maltretiranje, da radim ono što nije bilo u mom delu posla i tako to. E sad, pored mene koja sam na tom mestu bila prijavljena, bilo je kolega koje nisu bile prijavljene, koje su radile na crno, koje su pola plate primale na ruke, a pola preko banke.
Marko i Mila su među 35.000 zaposlenih u Crnoj Gori koji rade na crno, pokazuju ankete koje su proveli Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Zavod za zapošljavanje. Prema evidenciji nadležnih državnih organa, priliv nelegalno zaposlenih na tržištu rada pojačan je tokom ljetnje turističke sezone, a neformalno zapošljavanje najzastupljenije je u sektoru usluga, trgovini i građevinarstvu. Glavna inspektorka rada Angelina Mećedović za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve više prijava protiv nesavjesnih poslodavaca, što inspektori doživljavaju kao iskaz povjerenja građana u tu instituciju.
Da mi se čini da se i zaposleni, da kažem uslovno zaposleni, ti radnici nesredno, više odvažavaju da te nepravilnosti prijave inspekciji rada i to bi nama negdje bila indicija da odemo baš kod tog poslodavca na koga se upućuje tim inicijativama. Upravo zbog toga i postižemo dobre efekte jer idemo u ciljane inspekcijske kontrole, znači i ne gubimo vrijeme možda kod ovih poslodavaca koji imaju u zakonitom radnom odnosu lica koja radno angažuju.
U Uniji slobodnih sindikata Crne Gore međutim tvrde da za sada država nema adekvatan odgovor na praksu zapošljavanja na crno, od koje nisu samo zaposleni na gubitku, nego i ona sama, jer u sivoj zoni sistema zapošljavanja završavaju milioni eura koje bi mogla da naplati samo po osnovu poreza i doprinosa. Sandra Obradović je članica Komisije za suzbijanje rada na crno. Podsjeća na vladinu kampanju koja, kako ukazuje, uz brojne zakonske sankcije ipak ne daje željene rezultate, jer poslodavci, kao i ranije, i danas uspijevaju da izvrdaju zakon.
Imamo tu kampanju Budi odgovoran gdje imamo niz prijava procesuiranih i sve, ali prosto mislim da kad govorimo o radu na crno i bez ugovora da su poslodavci, da kažem, imaju te mehanizme da se zaštite i da na papiru imaju sve onako kako bi trebalo da bude shodno zakonskoj regulativi, ali prosto da praksa nam je potpuno različita.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjećamo da temu o radu na crno u državama regije možete pročitati na našoj internet stranici pod rubrikom Sekcije.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.